Esmu ieinteresēts konstitucionālajā reformā, izpildvaras stiprināšanā, un mērķis ir skaidrs – panākt efektīgāku izpildvaru, stiprāku, stabilāku valdību un lielāku premjera atbildību. Viens veids, kā varētu panākt efektīvāku un profesionālāku izpildvaru, ir atteikties no principa, ka parlaments apstiprina valdību kā kopumu. Pietikt ar ministra prezidenta apstiprināšanu Saimā. Pēc apstiprināšanas samatā tikai premjers izvēlētos ministrus, ar kuriem kopā strādāt, un viņam nebūtu jālūdz parlamenta atbalsts, lai tos ieceltu amatā. Cits ieteikums varētu būt konstruktīvās neusticības balsojums, kas paredz to, ka parlamenta deputātiem tai pašā dokumentā, ar kuru ir ierosināta neusticības izteikšana, tā brīža premjeram, ir jānorāda arī jaunā ministra kabineta vadītāja vārds. Tas nozīmē, ka neusticības balsojums līdzšinējam ministra prezidentam ir uzticības balsojums jaunajam. Tāpat diskusijas vērts ir jautājums par mūsu politiskajām partijām. Neviens šo jomu nepārzina labāk par jums, godātie deputāti. Tad nu varam sev pavaicāt, cik spēcīga ir mūsu partiju sistēma. Vai tā ir spēcīgas saiknes pilsoniskajā sabiedrībā, vai tā efektīvi pārstāv sabiedrības intereses politiskajās institūcijās. Visi šie jautājumi raisa nopietnas pārdomas. Mūsu partijas ir mazas un, diemžēl, vairākums arī īsu mūžu. Tas dezorientē vēlētājs, kur zaudē interesi par politiku, kļūst ciniski vai pieslienās populistiem. Tādēļ jau nākamās sesijas laikā aicinu jūs visus kopā pievērsties diskusijai par politisko partiju stiprināšanu, kuras rezultātā varētu tapt arī izmaiņas